στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, πάντοχο παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρώσουν αγαθών και ζωής, χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς ο Βάσης Κυρίδιος και σώσουν αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Την επόμενη Δευτέρα να έρθείτε. Αξίζει τον κόπο. Θα είναι αυτό που σας είχα πει κάποτε, αυτός ο οποίος έκανε μελέτη πάνω στον εγκέφαλο και θα μιλήσει για τη διαφορά του ανδρικού με το γυναικείο εγκέφαλο. Και το θέμα είναι, αφού σου μιλώ, γιατί δεν με καταλαβαίνεις. Ο εγκέφαλός μου και ο εγκέφαλός της. Αυτό είναι το θέμα, οπότε ελάτε, θα έχει πλάκα. Θα καταλάβετε γιατί είναι συνεννοείστε. Λοιπόν, Στέλιος Τσιπούρας. Είναι και της εποχής, τρώνε ψάρι. Γι' αυτό ήθελα να πει. Να το φέρεις Πάσχα, δεν λέει Σαρακοστή. Με Χριστούγεννα τρώνε ψάρι, καλός είναι. Τσιπούρας, λοιπόν. Σήμερα θα συνεχίσουμε, βέβαια μετά έχουμε λειτουργία, έχουμε αγρυπνία μετά. Θα συνεχίσουμε από τον Άγιο Νεκτάριο και θα αναφερθούμε σε τρία θέματα που μας αναπτύσσει ο Άγιος μας. Φιλοδοξία, καινοδοξία και φθόνος. Το πρώτο κεφάλαιο που μας ομιλεί ο Άγιος είναι περί αγαθής δόξας. Μιλάει δηλαδή για την καλή δόξα. Ποια είναι, τι εξυπηρετεί, πώς λειτουργεί μέσα μας. Κάπου λέει στη γραφή, ταύτα έδι παθήν των Χριστών και εισελθεί στην δόξα. Δηλαδή τέτοια πρέπει να πάθει για να μπει στη δόξα ο Χριστός μας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η πραγματική δόξα περνάει μέσα από τον πόνο, μέσα από τη δοκιμασία. Εμείς όμως επιλέγουμε, θέλουμε να επιλέξουμε έναν εύκολον τρόπο, αυτό μας φωνάζει ο κόσμος να κάνουμε, και να βρούμε μια άκοπη δόξα, μια εύκολη δόξα, αλλά είναι κούφια αυτή η δόξα. Και τις περισσότερες φορές καλύπτει δικές μας αναπηρίες, και πνευματικές και ψυχολογικές. Τέλος πάντων, ας δούμε πώς ξεκινάει αυτό το λόγο του ο Άγιος μας. Ποια είναι, λέει, η αγαθή δόξα. Η αγαθή δόξα είναι η δόξα της αρετής. Αυτή παραμένει αγέραστη. Δεν φοβάται τις δόλιες ενέργειες. Δεν μετακινείται. Δεν αφαιρείται. Δεν φοβάται απώλεια. Αλλά μένει πάντοτε ακμαία. Δεν απειλείται από κανέναν. Και λάμποντας ακολουθεί τον άνθρωπο μέχρι τον τάφο, τον οποίο καθιστά θάνατο μνημείο της. Δηλαδή μιλάει για τη δόξα η οποία δεν είναι διαφήμιση, μιλάει για τη δόξα που δεν είναι προβολή ή αυτοπροβολή, μιλάει για τη δόξα που περιέχει αρετή, η άσκηση της αρετής, η οποία δόξα δεν είναι επιδίωξη του ανθρώπου, αλλά είναι φυσικό αποτέλεσμα του ανθρώπου που υπηρετεί, που αγωνίζεται για την αρετή. Σημαίνει αυτό το πράγμα πως τα πνευματικά γεγονότα, οι εμπειρίες οι πνευματικές είναι καταστάσεις που δεν προσβάλλονται από εξωτερικά γεγονότα, που δεν προσβάλλονται από ενέργειες του περιβάλλοντος. Η πνευματική κατάσταση της αρετής δεν πληγώνεται, δεν προσβάλλεται, πατάει γερά. Όπως λέει ο Κύριος, μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν τα σώματά σας, αλλά αυτούς που πληγώνουν τις ψυχές σας. Αλλά εάν ο άνθρωπος είναι ασφαλισμένος στην χάρη του Θεού, είναι συνδεδεμένος με τον Χριστό, δεν μπορεί να τον προσβάλλει τίποτα. Γι' αυτό δικαιολογείται ο λόγος του Αγίου Χρυσοστόμου, ο εαυτόν μη αδικών ουδείς αδικήσε δύναται. Ο μόνος που μπορεί να δικήσει τον εαυτό μας είναι ο εαυτός μας. Όταν είμαστε μακριά από τη ζωή, μακριά από το φως, μακριά από το αγαθό. Αν είμαστε στο αγαθό, αν είμαστε στη ζωή, δεν μπορεί να μας προσβάλλει καμιά ανθρώπινη επέμβαση, κακολογία ή συκοφαντία ή προσβολή. Οπότε λέει εδώ, αυτή η δόξα της αρετής είναι αναφέρετος. Δεν μπορεί κανείς να την καταργήσει, δεν μπορεί κανείς να την προσβάλλει, δεν μπορεί κανείς να την καταλύσει. Οπότε καταλαβαίνετε και εμείς, όταν διαμαρτυρόμεθα, αντιστεκόμαστε, επαναστατούμε γιατί μας προσβάλλουν, είμαστε σε λάθος δρόμο. Γιατί το αληθινό δεν προσβάλλεται. Θυγόμαστε γιατί αυτό που έχουμε δεν είναι αληθινό. Ή αν νιώθουμε προσβεβλημένοι, τότε ουσιαστικά παραδεχόμαστε ότι αυτό που έχουμε προσβάλλεται. Δηλαδή δεν είναι αληθινό, είναι ψεύτικο. Το αληθινό λοιπόν δεν προσβάλλεται. Γι' αυτό οι Άγιοι μας, οι μάρτυρες μας, όταν εφυλακίζονταν, όταν ταλαιπωρούντο, αντί να λυπούνται, χαίροντο. Γιατί είχαν άλλη ζωή μέσα τους, άλλη εμπειρία ζωής μέσα τους, άλλη κατάσταση. Αν έχουμε αυτή την κατάσταση, είμαστε πλήρεις, είμαστε γεμάτοι, είμαστε δοξασμένοι, είμαστε αναπαυμένοι. Και αυτή τη δόξα και αυτή την ανάπαυση, τίποτα δεν μπορεί να την καταλύσει. Αυτό χρειάζεται να το δούμε, είναι πολύ σημαντικό. Καμιά φορά μιξοκλαίμε και νιώθουμε αδικημένοι. Γιατί, σε τι μας αδικήσαν? Μας κλέψαν κάτι που ήταν ανυπόστατο τελικά. Ο θησαυρός μας ήταν το κενό μας. Ο θησαυρός μας ήταν η φαντασίωσή μας. Ο θησαυρός μας ήταν εικόνα μας, όχι αληθινή δόξα του Θεού. Αυτή δεν προσβάλλεται. Γι' αυτό ένας ο οποίος γκρινιάζει, παραπονείται, νιώθει δειχμένος, μπορεί να έχει δίκιο στα πραγματικά γεγονότα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Διαμαρτύρεται γιατί είναι ο καημένος μέσα στην άγνοιά του. Διαμαρτύρεται γιατί είναι μέσα στην άγνοιά του. Γιατί δεν βρήκε ακόμα τη ζωή. Γιατί αν βρεις και για αυτή στη ζωή, είσαι τόσο γεμάτος που δεν σε νοιάζει να σε αδικούν. Αλλά και ταυτόχρονα νιώθεις ότι όλα μπορούν να σου τα προσβάλλουν, αλλά αυτό δεν σου το προσβάλλουν. Και αυτό είναι η ουσία σου, είναι ο θησαυρός σου. Αν όμως δεν παραδεχθήκαμε ότι αυτός είναι ο θησαυρός μας, αλλά ο θησαυρός μας είναι άλλα πράγματα, τότε ασφαλώς τρελαινόμαστε, δεν το αντέχουμε, μας είναι ανυπόφορο το ότι μας προσβάλλαν. Αν για παράδειγμα θησαυρός μου είναι τα πράγματα, τότε σκάπο μου τα κλέψανε, που με αδικήσαν στη μοιρασιά. Αν θησαυρός μου είναι η δόξα, τρελαίνομαι γιατί δεν με τιμούν. Αν ο θησαυρός μου είναι απολαύσεις του κόσμου, αντιδρώ, οργίζομαι γιατί δεν ικανοποιούμε. Αν όμως ανάπαυσή μου, δηλαδή η δόξα της ύπαρξής μου, είναι το φως, είναι η αλήθεια, δεν μπορώ να στραφώ εναντίον κανενός, γιατί κανείς δεν μπορεί να μου πάρει το φως. Και μάλιστα αυτοί που θέλουν να μου πάρουν το φως μου το αυξάνουν. Αυτός που πολεμάει το φως που έχω μέσα μου, αυτό είναι το χαρακτηριστικό στα πνευματικά. Μου το αυξάνει. Μου μεγαλώνει τον κόπο, την θυσία για το αγαπόμενο πρόσωπο, για το φως, για τον Χριστό. Και αυτό αυξάνει το φως. Και αυτό το φως και αυτή η δόξα, δύο παράγοντες το δίνουν, η χάρη του Θεού και η ελευθερία δική μας. Επομένως, πού είναι ο άλλος, ποιος μπορεί να μου κλέψει το φως, γιατί αντιδρώ, γιατί υπερασπίζομαι το σκότος μου, γιατί δεν γεύτηκα φως. Αν γευτώ φως, αν γευτώ ζωή, καταλαβαίνει αυτός που το πολεμά είναι ο ευεργέτης μου.
Αυτός που πολεμάει το φως που υπάρχει μέσα μου είναι ευεργέτης μου. Αν δεν καταλάβω ότι οι εχθροί μου είναι ευεργέτες μου, όχι με το μυαλό μου, αλλά με την εσωτερική τοποθέτηση που έχω. Γιατί η υπαρξιακή τοποθέτηση, η στάση ζωής μου ξεκαθαρίζει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τα βρήκα με τον εαυτό μου. Κατάλαβα ότι κανείς δεν μπορεί να είναι εχθρός μου, παρά μόνο ο εαυτός μου. Και αυτοί που με πολεμούν, ανάλογα πώς εγώ θα τοποθετηθώ, πώς θα δω τα πράγματα, είναι αυτοί που με φελούν. Είναι οι θεραπευτές μου, είναι οι ευεργέτες μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στα πνευματικά πράγματα δεν υπάρχει η τάξη που έχουμε στα κοινά πράγματα. Υπάρχει άλλη λογική. Υπάρχουν άλλα κριτήρια ζωής και άλλη ιεράρχηση ζωής και αλλιώς αξιολογείται η ζωή. Αυτό λοιπόν λέει ο Άγιος, ότι η αγαθή δόξα είναι η δόξα της αρετής και αυτή δεν προσβάλλεται, δεν αφαιρείται, είναι κάτι άλλο. Οπότε και εμείς αν θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μία εξέταση του εαυτού μας, έτσι να γυρίσουμε μέσα μας και να δούμε, φαίνεται πώς ζούμε, πώς τοποθετούμεθα. Δηλαδή, εάν ζω με βάση την εικόνα το φαίνεστε και όχι την εσωτερική μου πραγματικότητα, μου είναι ανυπόφορη η αδικία. Μου είναι ανυπόφορο να μην με τιμούν οι άνθρωποι. Μου είναι ανυπόφορο να μην είμαι το κέντρο του κόσμου, το κέντρο του ενδιαφέροντος των άλλων. Βεβαίως κάποιος μπορεί να πει, μα είμαι ανασφαλής, δεν αγαπήθηκα και το έχω ανάγκη. Καλό κι αυτό, δικαιολογημένο κι αυτό. Αλλά να μην προχωρήσουμε λίγο, να μείνουμε σε αυτό, να μείνουμε στην παιδική μας ηλικία μέχρι τα γεράματα, να μην δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, τι είναι ανασφάλεια? Ανασφάλεια η οποία γεννά την ανάγκη να αγαπηθούμε, να ασχολούνται οι άνθρωποι μαζί μας. Είναι καταρχήν μια φυσική ανάγκη του ανθρώπου να αγαπιέται. Όταν όμως αυτό γίνει μια αιμονή, κρύβει κάποια τραύματα παιδικά. Πολύ ωραία. Όμως υπάρχει κάτι βαθύτερο σε όλα αυτά τα πράγματα. Μέσα στις αδυναμίες μου, μέσα στα τραύματά μου, μέσα στις πληγές μου, αν στραφώ στον Χριστό και του τα παραδώσω και αρχίζω μια σχέση μαζί του με τα στραβά μου, με τα ανάποδά μου, με τις πτώσεις μου, έχει και δύο πράγματα τέλος πάντων, σιγά σιγά θα γευτώ άλλου είδους αγάπη, άλλου είδους εμπειρία, θα με περιουλούζει μια άλλη φροντίδα, μια άλλη στοργή που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Και τότε η ύπαρξή μου λαμβάνει αυτή τη δύναμη, ότι αγαπιέμαι από αυτόν που αξίζει να αγαπηθώ, από τον Θεό. Και τότε ο άνθρωπος απολαμβάνει άλλη τιμή, άλλη δόξα, άλλη ανάπαυση και άλλη ασφάλεια. Τότε απελευθερώνεται από αυτά τα μικρά που με οδηγούν. Πώς μου μίλησε, με πρόσεξε, με αδίκησε, πρόσεξε τον άλλο περισσότερο, εμένα λιγότερο, που ταλαιπωρούν το μυαλό μας αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές πέφτουμε να ξαπλώσουμε, να κοιμηθούμε και όλο τέτοιοι λογίες μας ταλαιπωρούν, κάνουμε σενάρια μέχρι τα χαράματα και ταλαιπωρεί το άνθρωπος και κάνει σενάρια με το μυαλό του και χαλάει την ψυχή του, χαλάει και το σώμα του. Αυτό γιατί δεν μπήκαμε σε αυτήν την δόξα, την πραγματική, τη δόξα του Θεού, σε αυτήν την εμπειρία της αγάπης του, και τότε πραγματικά λύνεται ο άνθρωπος, ελευθερώνεται τελείως. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος. Ουδέποτε χάνεται, λέει, καλή φήμη και το όνομα αυτού που την φέρει, και όταν βρεθεί κάτω από τη γη γίνεται αθάνατος αυτός που έχει αναδειχθεί γενναίος, μείνοντας σταθερός στη μάχη, πολεμώντας με τα πάθη. Ο εραστής της αγαθής δόξας δεν φροντίζει για αυτή την ίδια. Δεν τον νοιάζει δηλαδή η δόξα, αλλά πρώτα απ' όλα επιζητά να αναδειχθεί άνδρας καλός και αγαθός. Δηλαδή η δόξα δεν είναι επιδίωξή του, είναι η φυσική συνέχεια αυτής της εμπειρίας την οποία βιώνει. Την εμπειρία της αγάπης του Θεού και ο αγώνας της αρετής, της άσκησης αρετής, δηλαδή του τρόπου να διαφυλάξει αυτό που του χαρίστηκε, δηλαδή το έλεος του Θεού, η δόξα του Θεού. Πονάει για το αγαθό, το καλό, το αληθινό, το δίκαιο και αγωνίζεται με όλη την ψυχή για αυτά. Τέλος πάντων. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, εκπληρώνει με λακτάρα και αυστηρότητα τα καθήκοντα που του αναθέτουν. Δηλαδή, ο αγαθός άνθρωπος δεν είναι μια φαντασία, δεν είναι απλώς μια θεωρία, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Η πνευματική ζωή δεν είναι κάτι θεωρητικό. Κάθομαι δηλαδή, προσεύχομαι με τον Θεό ή φιλοσοφώ με το νου μου αφηρημένες έννοιες. Αλλά η προσευχή που είναι πράξη, που είναι σχέση με τον Θεό, συνοδεύεται και με κάτι άλλο. Εκφράζεται στη ζωή μας και με πρακτική ζωή. Και στα απλά πράγματα που σημαίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, στην οικογένειά του, στην εργασία του, στις υποχρεώσεις του, στις ευθύνες του, έχει αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή τι λέει, εκπληρώνει με λαχτάρα και αυστηρότητα τα καθήκοντα που το αναθέτουν. Αυστηρότητα δηλαδή συνέπεια, δεν έχει αβαρίες. Και με λαχτάρα, δηλαδή έχει όρεξη για αυτό που κάνει. Δεν κάνει αγκαρία. Δεν το κάνει καταπιέζοντας τον εαυτό του, με λαχτάρα. Γιατί ο άνθρωπος που γεύεται τον Θεό, όλα του μοιάζουν να έχουν ζωή. Ο άνθρωπος χωρίς Θεό, όλα του μοιάζουν να έχουν θάνατο. Και δεν μπορεί ούτε να ανασάνει. Περπατάει και εξαντλείται. Δουλεύει το ελάχιστο και δεν αντέχει. Διαμαρτύρεται. Ο άνθρωπος όμως που γεύεται τον Θεό κάνει τα πάντα και νομίζω ότι κάνει διασκέδαση. Γιατί έχει μέσα του άλλη δύναμη, άλλη ενέργεια. Επομένως εδώ λέει ότι ο άνθρωπος που αναλαμβάνει μια υποχρέωση και τα καθήκοντα που τα αναθέτουν κάνει με λακτάρα, δηλαδή έχει όρεξη, και με υπευθυνότητα, δηλαδή με αυστηρότητα. Δεν είναι μαλθακός άνθρωπος, επιπόλαιος. Η εποχή μας, η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται ως επιτοπλίστο με αυτό το πνεύμα. Και μάλιστα άνθρωποι που έχουν ευθύνη, που μπορεί να είναι πολύ σημαντική θέση τους για τη ζωή πολλών ανθρώπων, είναι σε κατάσταση, είμαστε σε κατάσταση αδράνειας, ακιδείας, αφασίας. Ο άνθρωπος δηλαδή, ο αγαθός, δηλαδή που υπηρετεί το καλό, έχει αυτό το στοιχείο και λαμβάνει δόξα από αυτό και τιμή. Δέστε αυτά τα δύο στοιχεία, με αυστηρότητα και με λαχτάρα κάνει τα καθήκοντά του. Ας πάρουμε ως παράδειγμα σε μια οικογένεια, σε ένα ζευγάρι. Πολλές φορές το έχουμε δει να γίνονται πολλές συγκρούσεις για αυτό που κατηγόρησαν στον άλλο ότι δεν ήταν παρόν σε αυτό που έκανε. Δεν ήταν προσεκτικός σε αυτό που έκανε. Δεν είχε γρήγορση σε αυτό που έκανε. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό δεν το λέμε σαν εντολή που πρέπει να γίνει σαν υποχρέωση, αλλά αυτό από μόνο του δείχνει την προσωπική μας ισορροπία και την πνευματική μας υγεία. Ένας υγιής πνευματικά άνθρωπος και ένας ισορροπημένος άνθρωπος είναι ξύπνιος. Έχει εγρήγορση, δεν είναι με τα τρία αλφα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είσαι πνευματικός άνθρωπος και να έχεις τρία αλφα στο κεφάλι, κεφαλαία. Πρέπει να είσαι ξύπνιος, σπίρτο, αετός. Όχι σπασίκλας, δηλαδή είναι ανοιχτή τα αισθητήριά σου. Γιατί ένας πνευματικός άνθρωπος που είναι σε προσευχή και το τελευταίο κύτταρο της υπάρξεως του είναι ξύπνιο, ζωντανό και βλέπει, λειτουργεί, είναι παρόν, καταλαβαίνει τι γίνεται. Δεν του κάνεις όλο ξαναλύσεις, δες και αυτό σε παρακαλώ, μα γιατί, και με το ζόρι τον τραβάς, βάζει ένα γερανό και άντε πάλι να βγει και σήμερα η οικογένεια. Και μετά μπορεί να πάει και στην αγνία, κοινωνήσε τώρα αυτός χαζός. Τι κοινωνείς? Άμα κοινωνείς, δεν μπορεί να μείνεις ζωντανός, να είσαι παρόν, να καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Και πάλι θα το επαναλάβουμε, δεν σημαίνει ότι αυτός που δεν το κάνει είναι κακός, απλώς είναι άρρωστος πνευματικά. Ένας υγιής πνευματικά άνθρωπος, σημαίνει ο μετανόν άνθρωπος, που έχει αναφορά το Χριστό και είναι προσευχόμενος με τα πάθη του. με τις αδυναμίες του. Όμως έχει αυτό το στοιχείο. Ζει τη ζωή του. Κόσμος όταν λέει ζει τη ζωή του σημαίνει κάνει ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει. Αυτό είναι θάνατος. Ζω τη ζωή μου σημαίνει βρίσκω λόγο σε αυτό που κάνω. Και αυτός ο λόγος μου δίνει ζωή. Και αυτός ο λόγος είναι φως και αυτός είναι αλήθεια. Υπάρχει το σλόγγαν. Έλα, ζήσε το παρογιάστα, μη σε νοιάζει. Δηλαδή κάνει το γουστάρεις και απόλαυσε και ικανοποίησε τις ορμόνες σου και τα αισθηκτά σου. Αυτό είναι σκέτος θάνατος. Εκπληρώνει με λακτάρα και αυστηρότητα καθήκοντα που του αναθέτουν. Κάθε του έργο το χαρακτηρίζει η τιμιότητα. Και κάθε του πράξη τη διακρίνει ακεραιότητα, ό,τι είναι η πολιτική μας. Τίποτα δεν κάνει για επίδειξη, ό,τι είμαστε εμείς. Τίποτα δεν εργάζεται για την ψεύτικη δόξα. Αποφεύγει την κοινοδοξία και κάθε μάτι η δόξη, το κάναμε εμείς οι χριστιανοί. Αλλά η δόξα τον καταδιώκει και ακολουθεί τα ίχνη του. Γιατί η αληθινή δόξα καταδιώκει τους αγαθούς, τους γενναίους, τους εραστές της αρετής. Δηλαδή δεν επιδιώκει τη δόξα, τον ακολουθεί η δόξα. Δεν κάνει κάτι για το φαίνεστε, για να φανεί, για επίδειξη. Δεν ακολουθεί την ψεύτικη δόξα, έχει τιμιότητα και αρνείται την κοινοδοξία, τη μάτι η δόξα. Αυτά είδατε τι μας λέει ο Άγιος και τι πραγματικά συμβαίνει σε εμάς. Η επίδειξη. Μπορεί να είμαστε φτύμοι φαινομενικά, είμαστε τίμοι γιατί δεν έχουμε καμιά θέση υπεύθυνη, αλλιώς θα βρίσκαμε τον τρόπο. Κατηγορούμε τους άλλους, αλλά στη θέση τους μπορεί να κάνουμε και χειρότερα. Απόδειξη γιατί αυτούς ψηφίζουμε. Αν είσαι τίμιος, ψηφίζεις τίμιο. Έτσι δεν είναι. Τι είναι, εικόνες μας, σε προβάλλουμε. Όποιος μας ικανοποιεί θελήματα, χωρίς να ερευνούμε αν είναι τίμιο αυτό, αληθινό, δεν βαριέσαι το δικό μου να γίνει. Που σημαίνει εμείς σε μια άλλη θέση κάναμε τα ίδια. Και χειρότερα ίσως. Οπότε αυτό το παραμύθι ας το αφήσουμε. Ας δούμε λοιπόν αυτή την πραγματικότητα. Ότι και ανέντιμοι είμαστε και την επίδειξη θέλουμε και τη δόξα. Αυτοί είμαστε. Τι θα κάνουμε, θα βάλουμε μαύρα. Δεν είστε όλοι παπάδες για να φορέσετε μαύρα. Αν και τα μαύρα δυνατίζουν, βάλτε τα, οι κυρίες. Λοιπόν, κόβουν κιλά. Αλλά θα παραδεχθούμε ότι αυτοί είμαστε. Και θα στραφούμε στον Χριστό να ζητούμε το έλεος του. Δεν τα λέμε για να μελαγχολήσουμε. Για να πούμε ότι πήραμε λάθος δρόμο και τώρα βρήκαμε το δρόμο για να πορευτούμε. Πέφτουμε, σηκωνόμαστε, αλλά ξέρουμε πού κατευθυνόμαστε. Ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια μας στην εποχή μας. Δεν είναι το πρόβλημα ότι κυριάρχησε το κακό. Όχι. Ότι δεν ξέρουμε πού να αναφερθούμε όταν διαπιστώσουμε το λάθος μας. Δεν έχουμε μπούσουλα. Ο κόσμος σήμερα δεν πάσχει από ανηθικότητα, αλλά ότι δεν έχει μπούσουλα. Δεν ξέρουμε πού να στραφούμε, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μας, ποιες είναι οι αξίες της ζωής. Από τις οποίες ορίζεται η ζωή μας και οι πράξεις μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Συνεχίζουμε τον Άγιό μας. Μας ξελάσπωσε δεύτερο χρόνο ο Άγιος Νεκτάριος. Ωραία τα λέει και έτσι έχουμε να πούμε πράγματα. Την ευχή του να έχουμε. Λοιπόν, περί φιλοδοξίας και φιλόδοξου. Η φιλοδοξία είναι η έντονη επιθυμία εκείνου που είναι φίλος της δόξας για την απόκτηση δόξας και καλής φήμης. Ο φιλόδοξος κυνηγάει τη δόξα. Είναι ο σκοπός κάθε έργου και κάθε ενέργειάς του. Την επιδιώκει με κάθε θεμητό και αθέμητο μέσο και κάνει ό,τι μπορεί για να δοξαστεί. Οι νηπτικοί πατέρες μας αναφέρουν τρία είναι τα πάθη, οι βάσεις. Η φιλοδοξία, η φιλαργυρία και η φιλιδονία, που η βάση βέβαια όλων αυτών είναι η φιλαυτία. Η φιλοδοξία, είπαμε και πριν, πολλές φορές μπορεί να ξεκινάει από μια άμυνα ενός ανθρώπου που έχει μειονεξίες, γιατί έχει τραύματα και προσπαθεί να βρει μια καταξίωση. Μην το θάψουμε αυτό, μην το κατηγορήσουμε, ανθρώπινο είναι. Αλλά όμως η φιλοδοξία μπορεί να γίνει και μια μανία στον άνθρωπο που προσπαθεί το κενό του, το πνευματικό, το υπαρξιακό να το καλύπτει με αυτόν τον τρόπο. Και στη βάση του εκφράζει μία διάθεση να κυριαρχεί πάνω στους ανθρώπους, να τους εξουσιάζει και να τους ελέγχει. Να έχει θαυμαστές, να έχει χειροκροτητές και να έχει οπαδούς που θα τους ελέγχει να τους κάνει τι θέλει. Μην νομίζετε ότι είναι ασήμαντο πάθος. Μεγάλη ψώρα είναι η δόξα. Μεγάλη ψώρα η εξουσία. Οποιασδήποτε μορφής. Μεγάλο χούι είναι. Θα σας πω λίγο να γελάσετε. Ρωτάω κάποιους, λαϊκούς όχι κληρικούς. Αξιολογήστε μου, παντρεμένη ήταν, τα πάθη, γυναίκες, χρήμα ή δόξα. Τι μου είπανε, παντρεμένη. Χρήμα, δόξα, γυναίκες. Τελευταίες τις βάλαν τις έρμες, ήταν παντρεμένη. Βάλαν το χρήμα, ε. Σου λέει, έχεις χρήματα, κάνεις όλα, σου λέει. Και τη δόξα, για να ελέγχεις τους άλλους. Ή τέλος πάντων πάλευε η δόξα με τις γυναίκες. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Οπότε η δόξα, ο θαυμασμός, η εκτίμηση που μπορεί να ξεκινά από κάποια τραύματα που θέλουν να μας αναγνωρίζουν και να μας τιμούν. Όμως στο τέλος γίνεται μια μανία από την οποία ζούμε. Καλύπτουμε τις ελλείψεις μας. Κάποιος που ζει μια κατάθλιψη θέλει κάποιον να τον ανεβάσει ψυχικά με να τον θαυμάζει, να του λέτε καλύτερα λόγια, να τον εκτιμάει, να τον έχει περιπολού. Και στην ουσία κουκουλώνουμε την υπαρξιακή μας μελαγχολία ότι δεν βρήκαμε λόγο ζωής. Δεν είναι απλώς τα ψυχικά μας παιδικά τραύματα. Είναι υπαρξιακή μελαγχολία που δεν ξέρουμε πού πάμε και πού ερχόμαστε και περισσότερο μας ταλαιπωρεί ο θάνατος, η μνήμη του θανάτου. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα καλύψουμε, να τα κουκουλώσουμε, τις αποτυχίες μας, τα κενά μας, την κατάθλιψή μας, τη μελαγχολία μας, με το να φτιαχτούμε με το ναρκωτικό μας που είναι η δόξα, που είναι εξουσία, που είναι αναγνώριση των άλλων. Και από αυτό τρελαινόμαστε. Δέστε κάποιος που είναι σε μια υπηρεσία, η οποία έχει πολλούς υπαλλήλους και έχει και ιεραρχικές θέσεις. Πόσο σκοτώνει το ένα σε πάρει τη θέση του άλλου. Ποιος να γίνει προϊστάμενος του άλλου. Και εκεί γίνονται μαχαιρώματα, πισόπλατα μαχαιρώματα, υπονομεύσεις, τακτικισμοί και τόσα άλλα πράγματα. Για ποιο λόγο, για μια θέση. Και τι θα σου δώσει αυτή η θέση, άντε να του δώσει 50 ευρώ παραπάνω. Δεν είναι τα ευρώ. Είναι η εξουσία ότι εμένα με αναγνώρισαν και εγώ είμαι αναγνωρίσιμος και ελέγχω τον άλλον. Οι άνθρωποι που έχουν τέτοιες θέσεις, ας μην θίξω το χώρο μου, αλλά στο χώρο της κοινωνίας και της πολιτικής, ξέρετε, φαντάζομαι κιόλας τι ψυχολογικά προβλήματα έχουν. Πρέπει να υπάρξει κατηγορία ψυχολόγια πολιτικούς, για παράδειγμα. Όχι γιατί είναι διαφθορής, αλλά φανταστείτε την μανία να πάρεις μια θέση. Τι συμπλέγματα μπορεί να κρύβει. Και αυτά τα συμπλέγματα πώς θα βγουν σε μια οικογένεια. Και πώς θα ταλαιπωρούνται οι σύζυγοι, τα παιδιά και το περιβάλλον. Δεν είναι απλά πράγματα. Άμα σου μπει αυτή η μανία, δεν φεύγει εύκολα. Ζεις από αυτή. Στην αρχή τον άνθρωπο ταλαιπωρούν τα σαρκικά πάθη και όταν περάσει ηλικία, οι μεσήλικες τα οικονομικά, πώς είναι αυτή, και μετά αρχίζει η δόξα, σε τρελαίνει. Να τύχεις αναγνωρίσεως. Δεν συμβαίνει έτσι. Λευτέρη, μην κοιτάς έτσι, εσύ ακόμα στην εφηβεία είσαι. Μην το ψάχνεις. Δεν σημαίνει η βιολογική ηλικία μαρτυρεί και την ψυχολογική πάντοτε. Ρώτα κανένα φυσιολογικό πενιντάρι να σου πει, αν θέλει τη δόξα. Λοιπόν, η ακάθεκτος ορμή που τον διακατέχει για τη δόξα τον παρεκτρέπει από τη βασιλική οδό της αρετής, που οδηγεί στην αληθινή δόξα και το φέρνει σε δρόμους μπερδεμένους, τον οποίο το τέρμα είναι η αδοξία, λέει. Το φέρνει σε μπερδεμένους δρόμους, το τέλος καταλήγει σε αυτό το κενό. Αυτή είναι η αδοξία. Είναι φοβερό πράγμα να είσαι ελεύθερος από προσδοκίες και επιδιώξεις, να χαίρεσαι αυτό που είσαι. Να τώρα θα πάμε να λειτουργήσουμε. Υπάρχει μεγαλύτερη πληρότητα από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι μεγάλη ελευθερία. Αν νιώσεις αυτό το γεγονός ότι ενώνεσαι με τον Κύριο των Κυρίων, ενώνεσαι με τον Χριστό, τότε τι να επιδιώξεις? Χειροκρότημα, χρήμα, γυναίκες, τι να σου κάνουν αυτά τα πράγματα, τελειώνουν. Αν το συνειδητοποιείς αυτό το γεγονός, ένας πολύ λατωματικός άνθρωπος επιδιώκει τη δόξα, και τέτοιοι χωρίς το καταλάβουμε λίγο πολύ είμαστε όλοι. Ο καθένας στον χώρο του, στον τομέα του, στον κύκλο του. Δεν είναι ανάγκη να είσαι πρωθυπουργός ή αυτοκράτορας. Στη μικρό κόσμό μας, στην οικογένειά μας, στην εργασία μας, στο περιβάλλον μας, ζούμε με αυτή τη μανία. Και περιγράφει πώς είναι αυτός ο άνθρωπος ο φιλόδοξος. Γίνεται ευτελής κόλακας των ισχυρών. Γλύφτης δηλαδή. Φθηνός και χιδαίος δούλος αυτών που υπερέχουν. Ασυνείδητος εγκομιαστής από αυτόν που νομίζει τέλειους. Ποταμός και χαμερπής δούλος των ισχυρών και πρόθυμος υπηρέτης των υπηρετών των αρχόντων. Αυτό δεν συμβαίνει. Προκειμένου να επιτύχουμε κάτι, την αποδοχή, την γνωριμία, την επαφή, τη σχέση με ανθρώπους που εκπροσωπούν κάτι δυνατό, κάτι ισχυρό, κάτι αναγνωρίσιμο, που έχουν μια μορφή εξουσίας, εκεί τα πουλάμε όλα. Και δεν δίνουμε την ίδια τιμή και την ίδια αναγνώριση στον άσημο με το σημαντικό. Ο πνευματικός άνθρωπος με την ίδια τιμή πλησιάζει και τον με και τον δε. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει θα φτάσουμε στο άλλο άκρο. Από αντίδραση θα είμαστε χιδαίοι με αυτούς, γιατί αυτό δείχνει ότι τελικά ό,τι ζηλεύουμε τώρα ζηλεύουμε. Το πολέμω γιατί ήθελα και εγώ να είμαι στη θέση του. Θα αποδίδουμε τιμή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν ένα θεσμό. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η ψευτιά και η κολακία με ιστεροβουλία που θέλουμε κάτι να επιτύχουμε για να καλύψουμε τη δική μας έλλειψη. Ο σεβασμός στα πρόσωπα είναι αυτονόητος. Ο σεβασμός στους θεσμούς και στα πρόσωπα δίνει μια τάξη στη ζωή μας. Δείχνει μια αρμονία στη ζωή μας. Άλλο αυτό όμως και άλλο η αναξιοπρέπεια του να είμαι ένας ψεύτης, κόλακας για να λαμβάνω την δόξα και να βρω κι εγώ ένα μέσον της δικής μου εξέλιξης και ανάπτυξης που δεν στηρίζεται στις ικανότητές μου αλλά στις μεθοδεύσεις μου και στους τακτικισμούς μου. Αλλά οφείλουμε όμως να επισημάνουμε και αυτό. Πολλές φορές ο δίθεν ανατρεπτικός μας τρόπος εναντίον προσώπου που έχουν μια ευθύνη, γιατί για αυτούς περισσότερο πρέπει να προσευχόμαστε. Πρώτο, ένας που έχει μια ευθύνη πρέπει να αποδώσει αυτό που πρέπει. Έχει μεγάλη ευθύνη για αυτό που κάνει, αλλά και μεγάλους πειρασμούς αυτό που κάνει. Όπως είπαμε, φιλοδοξίας, ματαιοδοξίας, τόσα πράγματα. Αλλά κυρίως όμως, ο δίθεν ανατρεπτικός μας τρόπος να τους προσβάλλουμε κρύβει τη ζήλια μας, την ασυνείδητη και πολλές φορές συνειδητοποιημένη, που θέλαμε κι εμείς να είμαστε στη θέση τους, ότι δεν φτάνει αλλά που τα κάνει κρεμαστάρια. Στην ψυχή του επικρατεί ένα μόνο αίσθημα, δηλαδή του φιλόδοξου. Αυτό της αγάπης στη μάταιη δόξα. Στην καρδιά του υπάρχει μια μόνο επιθυμία, η λαμπρή δόξα. Στη σκέψη του ένα μόνο μέλημα, τον απασχολεί κατάπαυστα. Πώς να βρει τα μέσα για τη δόξα που τόσο ποθεί. Είδατε, συμβαίνει αυτό. Μα, να σας πούμε κι αλλιώς. Ποια δόξα, ποια μάνα και ποιος πατέρας δεν θέλει το παιδί του να είναι το καλύτερο σε αυτό που κάνει? Δεν είναι δόξα το αυτό, δεν είναι φιλοδοξία? Ποιοι γονείς, εντάξει, θεωρητικά θα πούνε ναι, αλλά χωρίς το καταλάβουν είναι γιατί και το λάθος, πιο πολύ μας νοιάζει η επιτυχία του παιδιού μου και όχι η υγεία του η πνευματική. Με ενδιαφέρει να επιτύχει, να είναι ο πρώτος, να μου λένε μπράβο, να μου δίνουν συγχαρητήρια, τι παιδί έχεις. Αλλά δεν με νοιάζει ένα χαρούμενο παιδί. Αν ξέρει να ζει, αν είναι ένα παυμένο παιδί, αν βρει και σκοπό στη ζωή του. Αυτό δεν είναι δόξα, αυτό είναι φιλοδοξία. Πρέπει να γίνω εξουσία για να το βγάλω αυτό το πράγμα. Το βγάζω για εκεί που είμαι. Δεν είναι ματαιότητα αυτό ή συνήθως στις γυναίκες και στους άντρες. Δεν αγαπούν τη γυναίκα που έχουν, τον άντρα που έχουν. Και όπως ενδιαφέρει τι γνώμη έχουν άλλοι για αυτόν. Τον τιμούν, τον θαυμάζουν. Μου τύχε το καλύτερο. Αυτό που μου αναλογούσε γιατί είμαι θεά. Και αν μου τον προσβάλλουν πώς θα τον αγαπώ μετά. Μα οι περισσότερες γυναίκες δεν ερωτεύονται έτσι. Ερωτεύονται την εικόνα που έχουν για έναν άντρα. Είναι ισχυρός, είναι μάγκας, τα καταφέρνει, είναι αναγνωρίσιμος. Αυτόν θέλω βρε παιδί μου. αχ, δεν ξέρω τι ένιωσα, τον πλησίασα. Και τον άλλο που δεν τον ήξερε ο κόσμος και είχε ουσία, δεν κατάλαβες ότι είχε ουσία και που τον πλησίασες. Ξαφνικά πήρε μια θέση, γίνει σπουδαίος. Γιατί αν πάρεις το σπουδαίο θα είσαι και εσύ σπουδαία. Και το έχει ο ναρκισισμός στις γυναίκες αυτή μου, που δεν το έχει. Μόνο οι τραγουδιστές, οι πολιτικοί είναι ερωτεύσιμοι. Αυτοί που έχουν ένα όνομα και μια κοινωνική προβολή, δεν είναι ματαιοδοξία αυτό, δεν είναι φιλοδοξία, δεν δείχνει την κουφαμάρα που έχουμε μέσα μας. Και ο άντρας κάτι άλλο αντίστοιχο που, επειδή είναι χαζούλης ο άντρας, κοιτάει μόνο τα ορατά. Τις διαστάσεις κοιτάει της γυναίκας. Και την προβάλλει να κουνιούνται τσιμισκοί και να λένε «αχ, τι έχει δίπλα του». Ρε βλάκα, δες τι έχεις δίπλα σου, μήπως είναι καμιά γλάστρα και εδώ πήρες είδηση. Μπορεί να πει και μια κουβέντα πιο ουσιαστική. Αλλά η ματαιοδοξία μας, το κούφιο που έχουμε μέσα μας, το απρόσωπο, το κενό. Γι' αυτό μην νομίζεις ότι η δόξα είναι να γίνουμε και πρωθυπουργοί και θα γίναμε και είμαστε ασφαλισμένοι. Και αλλιώς πάει. Κανένα υγιές φρόνημα δεν παραμένει για πολύ μέσα του. Τα πάντα υποχωρούν μπροστά στο επιζητούμενο σκοπό της δόξας. Ακόμη και οι φυσικές του αρετές αμαυρώνονται, γιατί σκοτίζονται από το πάθος της φιλοδοξίας. Όλα όσα κάνουν οι φιλόδοξοι, λέει ο Άγιος μας, είναι νόθα και ταπεινά. Αγνοούν ότι όσο επιδιώκει κανείς την δόξα, τόσο αυτή απομακρύνεται και καταδιώκει τρόπο την αυτούς που την αποφεύγουν. Δέστε τι λέει, η αληθινή δόξα. Αγνοούν ότι αυτή η φιλόδοξη, ότι όσο επιδιώκει κανείς τη δόξα, τόσο αυτή απομακρύνεται και καταδιώκει. Απομακρύνεται. Όσο λοιπόν ζητάς τη δόξα, τη χάνεις. Γιατί μπορεί να σου λένε από έξω ωραία λογάκια, αλλά μέσα σου λέει το βλάκα, ευτυχώς έφυγε. Για να είμαστε ειλικρινείς, ποιος φέρεται αυθεντικά σε κάποιον που είχε μια θέση. Του λέει, πω, είσαι ο καλύτερος. Και φέρνουμε άδειο, ωραία, ευτυχώς τελειώσαμε. Μου έκανε τη δουλειά που ήθελα και έφυγα. Όταν επιδιώκεις τη δόξα, τόσο αυτή απομακρύνεται από κοντά σου. Και καταδιώκει δόξα τρόπον την αυτούς που την αποφεύγουν. Αυτούς που την αποφεύγουν, που έχουν μια ωριμότητα μέσα τους, που έχουν μια αξία μέσα τους, ένα περιεχόμενο, τότε γίνεται αναγνωρίσιμη αυτή η δόξα και στις δύσκολες στιγμές θα αναπαυτούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ασήμαντους. Ο Άγιος Παΐσιος Βάλτη, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Πορφύριος, τους δύο τους γνωρίσαμε και προσωπικά. Ασήμαντοι, δεν επιδίωκαν τη δόξα, αλλά είχαν θησαυρό μέσα τους, που πήγαινε κοντά τους και αναπαυώσουν. Έφευγαν και τους κυνηγούσε για να αναπαυτούν. Αυτούς που δεν την επιζητούν, τους τυλίγει, τους αγκαλιάζει, τους περιβάλλει με το μανδύα της και τους ανακηρύσει τίμιους και ένδοξους. Αυτήν την δόξα αγάπησαν οι φρόνιμοι και οι συνετοί και αυτοί ζήτησαν με όλη την ψυχή τους σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Αυτά λοιπόν περί φιλοδοξίας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Πολύ ωραία. Είμαι ευτυχής όταν δεν ρωτάτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Περί κενοδοξίας και κενόδοξου. Τα κάνει πιο συγκεκριμένα. Πιο λιανά ο Άγιος, να καταλάβουμε. Να ξέρετε πολλές φορές πολλά αμαρτήματα που έχουμε και μας έρχονται και πτώσεις, οφείλονται στον εγωισμό μας, στην υπερηφάνεια μας δηλαδή, και στην κενοδοξία. Ή είναι μαζί ένα πακέτο αυτά. Η υπερηφάνεια, ότι κάτι σπουδαίο είμαι και ζητώ τη δόξα και κορεύομαι, γίνομαι ψιλομύτης. Και αρχίζουμε τα να κρίνω και τους άλλους και να γίνομαι απάνθρωπος και σκληρός. Οπωσδήποτε ο ελεήμων Θεός θα πάρει τη χάρη του να αμαρτήσουμε, να πέσουμε για να συνέλθουμε, να καταλάβουμε το μέτρο μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, δεν φτάνουν μόνο τα εξωτερικά μέτρα να προσέχουμε, αλλά να δημιουργήσουμε το εσωτερικό περιβάλλον για να μην είμαστε ευάλωτοι στο αρνητικό, στον πειρασμό, στην πτώση. Και ένας ασφαλής τρόπος είναι να αποφεύγουμε την κενοδοξία. Ένας ασφαλής τρόπος να οδηγηθούμε στις πτώσεις οπωσδήποτε, είναι δεδομένο αυτό, είναι η κενοδοξία. Θα κενοδοξήσεις, την έχεις φάει την επόμενη. μετά η κοινοδοξία, η κατάκριση και πάει λέγοντας, πάνε μαζί αυτά. Να δούμε πώς θα μας τα περιγράφει ο Άγιος. Καινοδοξία είναι η μάτη υπερηφάνεια για τον εαυτό μας. Καινοδόξος καλείται αυτός που ενώ δεν πράττει τίποτα θέλει να δοξάζεται. Ο καινοδόξος ένεκα της φθαρτής κοσμικής δόξας, ό,τι κάνει και λέει, το κάνει για να τον βλέπουν. Μεγάλο εμπόδιο για την αρετή ή καινοδοξία. Το κάνουν για να το βλέπουν. Μου θυμίζει τώρα αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος για την καινοδοξία. Λέει, συνηθίζει, λέει, να χτυπάει τους κοινοβιάτες. Ενώ η ακιδεία τους ερημίτες. Για ποιο λόγο λέει. Ο κοινοβιάτης, χάρη στο ότι θα το δει κάποιος, θα τον τιμήσει, τον κάνει πρόθυμο στα πνευματικά. Να τον δει, μπράβο, τι μετάνοιες, τι προσευχές. Η επίδειξη και αναγνώριση των άλλων σε κάνει πρόθυμο. Και γεννά την κοινοδοξία. Και πάσχει από την κοινοδοξία. Ενώ ο ερημίτης που δεν λέει κανένας πέφτει στην ακίδεια, δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα, λέει. Άρα πολλές φορές για τα μάτια των άλλων, για την παρουσία των άλλων, ενεργοποιούμεθα. Αλλά μέσα του η αιτία και το πρόβλημα είναι αυτό, η καινοδοξία. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει, βάσανο είναι ο έρωτας για τη δόξα. Βάσανο και γεμάτο από πολλά κακά. Είναι αγκάθι που δύσκολα βγαίνει και θηρίο ατίθασο με πολλά κεφάλια που στρέφει τα όπλα του εναντίον αυτού που το τρέφει. Δηλαδή είναι θηρίο ατίθασο. Παίρνει πολλές μορφές, έχει πολλά κεφάλια. Λες, σου λέει ο λογισμός, σου μπαίνει ένας λογισμός καινοδοξίας, τον πολεμάς και μετά καινοδοξίες που πολέμησαν στην καινοδοξία. Δεν παίζεται αυτό. Αν πας σε ένα λούκι να συζητήσεις με αυτό το λογισμό, θα σε τρελάνει. Θέλει περιφρόνηση, θέλει αδιαφορία. Θέλει την βεβαιότητα και την πεποίθηση ότι τα πάντα είναι της χάρητος του Θεού και τίποτα δικό μας. Παίρνει πολλές μορφές. Καινοδοξία μπορεί να μας κάνει κατανεκτικούς με δάκρυα. Και λέμε πω, που είχα και δάκρυα. Και πάμε στο πνευματικό και σφίγγουμε να δακρύσουμε και νομίζουμε ότι κάναμε και μετάνοια. Πάμε να κινήσουμε και βάζουμε 2-3 σταγόνες να νομίζουμε πως κάτι σπουδαίοι πνευματικοί άνθρωποι είμαστε. Και λέμε, αχ, έζησα τη Θεία Κοινωνία σήμερα. Αλλά μέσα μας, αχ, τα κατάφερα. Είχα μια επιτυχημένη διακοινωνία. Τι ανέκδοτο αυτό, εκκλησιαστικό ανέκδοτο. Δεν υπάρχει επιτυχημένη Θεία Κοινωνία, δώρον είναι. Και δώρο γιατί είμαστε ανάπηροι, γιατί είμαστε ανίκανοι, γιατί δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Παίρνει λοιπόν η καινοδοξία πολλές μορφές. Και λέει, στρέφει τα όπλα του εναντίον αυτού που του τρέφει, δηλαδή στρέφεται εναντίον του εαυτού μας στην ουσία. Το ίδιο το γεγονός που καλλιεργούμε στρέφεται εναντίον μας. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος αδειάζει η ψυχή του, χάνει τον προσανατολισμό του και απομακρύνεται από την αληθινή δόξα. Είναι δύσκολο, λέει, να ξεφύγουμε από το δαίμονα της καινοδοξίας. Γιατί ό,τι και αν κάνεις για να τον απομακρύνεις, αυτό ακριβώς γίνεται. Τι άλλες καινοδοξίες, αυτό που είπαμε. Καινοδοξίες που τα κατάφερες. Παλεύεις. Όμως, να προσέξουμε πάλι. Γιατί όλα θέλουν μία διάκριση και κάποιους αστερίσκους υποσημειώσεις. Βεβαίως χρειάζεται προσοχή και καινοδοξία, αλλά μην μείνουμε μανιακοί με τους λογισμούς. Αχ, τι σκέφτηκα, και ένας λογισμός έφερε τον άλλο και τους συναλλείουμε. Με τους λογισμούς ποτέ δεν κουβεντιάζουμε. Είναι δόγμα αυτό στα πνευματικά και στα ψυχολογικά. Δεν κουβεντιάζουμε ποτέ με τον λογισμό μας. Όσο τον κουβεντιάζουμε, τόσο τον τρέφουμε. Έρχεται ο άνθρωπος και σου λέει: παιδεύουμε από λογισμούς. Δεν μπορώ να τους ξεφύγω. Μα τους τρέφεις. Όσο τους τρέφουμε, είναι επιλογή μας οι λογισμοί. Όσο τους τρέφουμε, τόσο γίνεται θήριο αυτό. Και εξηγείται και επιστημονικά. Χρειάζεται να το πάρουμε απόφαση. Ότι όσο δυνατός κι αν είναι, όσο κι αν με πληγώνει, όσο κι αν με αναστατώνει, κάνω μια αρχή. Δεν κουβεντιάζω καθόλου τον λογισμό μου. Λίγο-λίγο θα ξηραίνεται, θα μαραίνεται και αν δεν τον ποτίζεις με τους λογισμούς, χάνεται και ελευθερώνεται. Και είσαι μια χαρά. Λεβέντε, ούτε χαρά πια θέλεις, ούτε τίποτα. Βέβαια, είπαμε, δεν συντάμε τους λογισμούς, αλλά και κάτι άλλο. Πολλές φορές χρειάζεται και διάκριση. Έχουμε ανάγκη να ενθαρρύνουμε τον εαυτό μας, να του δώσουμε κουράγιο, να πούμε, βρε παιδί μου, καλά πήγα τώρα. Το έχουμε ανάγκη, δεν είναι κακό. Αλλά μην γίνει καινοδοξία και εγωισμός. Να μας λένε και έναν μπράβο να προχωρούμε. Το έχουμε ανάγκη, αλλά μην είναι η αιμονή. Και αυτό το μπράβο και αυτή την επιτυχία να την αποδίδουμε στην αγάπη του Θεού και στο έλεος του Θεού και στη βοήθεια του Θεού, όχι μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Και η ενθάρρυνση χρειάζεται και το έβγαιο χρειάζεται. Θα δούμε εμείς όταν πάει, γιατί άλλος άνθρωπος πειράζεται από την καινοδοξία και την έπαρση, άλλος από την απογοήτευση, από την απελπισία. Στην απελπισία θα πούμε ένα μπράβο. Στον εγωισμό μας θα σκύψουν το κεφάλι, θα κάμψουμε τον αυχένα μας, θα ζαρώσουμε λίγο και θα πούμε Θεέ μου όλα δικά σου, είναι τίποτα δικό μας. Αυτό έτσι ένας αστερίσκος. Η καινοδοξία είναι κούφια εξωτερικά, μη έχοντας τίποτα χρήσιμο και κυνηγώντας μόνο το επιφανειακό θαυμασμό των πολλών. Είναι αυτό που είπαμε, το φαίνεστε, μεγάλη λόξα. Ο καινόδοξος εξαπατά τον εαυτόν του, νομίζοντας ότι κάτι είναι. Υπερηφανευόμενος από την καινή δόξα, ενώ δεν είναι τίποτα. Ο καινόδοξος μοιάζει με άνθρωπο ταλέπορο. Πάντοτε τρέμει και φοβάται, υπηρετώντας μύριους δεσπότες, αφεντικά δηλαδή. Η καινοδοξία είναι τυραννία και καταδυναστεύει όσους έχει κατακτήσει. Κάτι να ρωτήσετε θέλετε μέχρι εδώ? Κανείς καινόδοξος δεν υπάρχει σήμερα, κανείς φιλόδοξος. Το λύσαμε το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, ιδίωμα του καινόδοξου είναι να νοιάζεται μόνο για τη δική του δόξα παρά για τον άλλο την ωφέλεια. Τι ωραία που το λέει αυτό, ε. Δεν τον νοιάζει η ωφέλεια των άλλων. Δεν υπηρετεί την ωφέλεια των άλλων, αλλά τη δική του δόξα. Δέστε πόσο ο Άγιος μας βάζει κάποιους λόγους που είναι τόσο ξεκάθαροι που μας ξεδιαλύνουν την ιστορία. Ο καινόδοξος δεν έχει την αναφορά του στον άνθρωπο. Να τον βοηθήσει, να τον αναπαύσει, να τον ενθαρρύνει, να τον εξηγιάνει. Αλλά είναι η δική του δόξα. Και αν υπηρετεί ανθρώπους, το κάνει για τη δική του δόξα. Δεν είναι κίνητρο του αυτό το ίδιο γεγονός ο άνθρωπος, η ωφέλεια που θα δώσει, αλλά είναι μέσον η ωφέλεια που θα δώσει στον άνθρωπο για τη δική του αναγνώριση, για τη δική του αναγνωρισιμότητα, για τη δική του δόξα. Γι' αυτό όταν ακούτε κάποιος είναι θεραπευτής, μακριά. Θεραπευτής σημαίνει έχω σκυλάκια, έχω πλασματάκια, έχω παδούς που τους χειρίζουμε όπως θέλω. Και αυτοί οι καινόδοξοι εκπέμπουν κάτι, βρε παιδάκι μου, μέσα από την αυτοπεποίθηση θέλεις, μέσα από κάτι δαιμονικό, πείθουν τους άλλους πως είναι σωτήρες τους. Και γίνουν θεραπευτές. Και το παίζουν θεραπευτές. Ο πραγματικός θεραπευτής είναι ο ταπεινός άνθρωπος, αυτός που δεν πιστεύει ότι είναι θεραπευτής. Και δίνει ελευθερία στους άλλους, τους δίνει αξία. Δεν τους ποδηγετεί, δεν τους καπελώνει, δεν τους καθοδηγεί, γιατί δεν μπορεί να καθοδηγήσει κανένα. Ο καθοδηγητής μας είναι μόνο ο Χριστός. Δεν πιστεύει ότι ο ίδιος είναι ικανός να καθοδηγήσει κανένα. Αυτή η ελευθερία που εκπέμπει αυτός, και τέτοιοι είναι αγίοι μας, δίναν ειρήνη και ανάπαυση και ζωντάνευμα τις ψυχές μας. Μιλούσα με έναν παππούλη το πρωί και μιλούσε για έναν γέροντα που τον επισκεπτόμαστε κατά διαστήματα και λέγαμε, ρε παιδί, με αυτός ο γέροντας, πέρα από αυτά που σου λέει, πότε σου λέει είναι καραντί, δηλαδή και το κέτο προσέχεις, όταν φεύγεις βρίσκεις μια γλυκύτητα που ήταν η παρουσία του και μόνο είσαι κοντά του και ειρηνεύεις και γαλινεύεις. Αυτοί είναι οι θεραπευτές. Δεν θεραπεύει το μυαλό τους, δεν θεραπεύουν οι δυνατότητές τους, οι ίδιες, θεραπεύει αυτό που φέρουν. Η χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, το Άγιο Πνεύμα που πληρεί, γεμίζει τον χώρο και αλλοιώνει το περιβάλλον και αλλοιώνει τους ανθρώπους. Ο θεραπευτής που ονομάζεται είναι αυτό του θεραπευτής είναι επικίνδυνος, είναι απατεώνας μετά συγχωρήσεως. Οι καινόδοξοι προκαλούν και ζηλεύουν ο ένας τον άλλο. Εδώ να δεις τι γίνεται. Φανταστείτε να πάτε σε ένα χώρο και να είναι όλοι καινόδοξοι, φιλόδοξοι. Ωραία, τι έχει να γίνει. Ίντριγκες, κουτσουμπολιά, τακτικισμοί, ομάδες, η μια με την άλλη, χαμός γίνεται. Και όλα αυτά γιατί? Για να πάρεις μια θέση που μετά θα σκάς πώς θα την κρατήσεις κιόλας. Και όχι μόνο, θα σε ματιάζουν όλοι, λες άντε να φύγει να ψοφήσει να πάρουμε τη θέση του. Τόσο σε αγαπούνε. Όταν έχεις μια θέση τόσο σε αγαπούνε. Πότε να ψοφήσει να πάρουμε τη θέση του. Πότε να φύγει δηλαδή, πότε να κοιμηθεί. Μη λέμε τέτοιες κουβέντες, δεν κάνει. Λοιπόν, το λέω έντονα για να καταλάβετε. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει, η καινοδοξία είναι μεγάλο εμπόδιο για την αρετή. η Καινή Δόξα συναρπάζει τους απλοϊκούς. Τι εννοεί τους αφελείς, τους ανώριμους. Αυτός που την αναζητάει είναι άδειος από κάθε αρετή. Να λοιπόν, ποιος είναι ο άδειος από κάθε αρετή, ο κοινόδοξος. Είσαι κούφιος όταν ζητάς την δόξα των ανθρώπων. 5 λεπτά ακόμα έχουμε. Καμιά ερώτηση να την καλύψουμε το 5 λεπτό ή να προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Λέγει Θανάση, ο γνωστός ύποπτος. Για πες.
Έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές οι άνθρωποι την δόξα δεν είναι τόσο κάνει για να σπουδούν ένα πράγμα και να καταξιωθούν. Αλλά ίσως επειδή όπως είπατε αισθάνονται αυτό το κενό μέσα τους, ένα ψυχικό κενό, και ζητάνε αναγνώριση από τους άλλους ανθρώπους στο να ανήκουν κάπου, ότι στο να αγαπάνε, έχουν δόξα και όχι του πυροτεχνήματος.
Ο Θανάσης λέει ότι πιστεύει ότι πολλοί που ζητούν τη δόξα δεν είναι για να γίνουν σπουδαίοι και ένα πυροτέχνημα, αλλά να σταθούν να νιώσουν μια αξία, μια αυτοεκτίμηση, μια ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους. Βεβαίως συμβαίνει αυτό. Αλλά όμως, ποιο είναι το όριο? Όταν συνηθίζεις αυτό, σου γίνει συνήθεια ότι θέλεις κι άλλο κι άλλο κι άλλο και δεν προχωράς. Για να το ξεπεράσεις αυτό ή να το διακρίνεις, πρέπει να καταλάβεις τα όρια σου. Να καταλάβεις τι σου συμβαίνει. Ποιο είναι το νόμιμο και ανθρώπινο και φυσιολογικό και μετά ποιο είναι αυτό που σου γεννά πάθη, σε κάνει εμπαθή, σου δημιουργεί άρρωστα πράγματα. Έτσι. Βεβαίως αυτό που λες έχεις δίκιο και μα και οι σχέσεις, ένα ζευγάρι, ποιο είναι το γοητευτικό? Ότι έχεις κάποιον που σε νοιάζεται, δηλαδή αξίζω, έχω κάποιον που με αγαπάει, άρα μετράω. Ανθρώπινο, έτσι προχωρά ο άνθρωπος. Αλλά όμως όταν αυτό γίνει μόνο το περιεχόμενό μας και δεν βρήκαμε αυτό που πραγματικά μας δοξάζει ο Θεός και δεν ασφαλιστήκαμε και δεν αναγνωρίσαμε την αξία μας στο πρόσωπο του Χριστού, στην αγάπη του δηλαδή, τότε τη διεκδικούμε από τους ανθρώπους. Και δεν έχουμε την οριμότητα να δώσουμε λόγο στις σχέσεις μας, σιγά σιγά η ανάγκη μας, αν δεν προσέξουμε, γίνεται πλεονεξία και είμαστε αχόρταγοι σε αυτή την επιθυμία να μας αναγνωρίζουν, να μας δοξάζουν. Και μένουμε νήπιοι και ψυχολογικά και πνευματικά. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Πρώτον, να καταλάβουμε ποιο είναι το φυσιολογικό και ποιο είναι το παθολογικό. Δεύτερον, να καταλάβουμε η πραγματική μας καταξίωση και δόξα είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Και τρίτο, να ελέγχουμε τον εαυτό μας, να οριμάζουμε, να εξελισσόμαστε. Δεν θα μείνουμε στην κούνια πάντα με τον πιπερό και το δαχτυλάκι στο στόμα και λέει δώση μου αγάπη, αξίζω. Λίγο να προχωρήσουμε. Έτσι, γιατί μετά γινόμαστε πλεονέκτες, κακομαθημένοι και δεν προχωράμε.
Μια διακριτική ερώτηση. Άκουσα από το νόμο της αναφοράς σας για τον θεραπευτή. Μιλάμε για την ιδιότητα του θεραπευτή, δηλαδή την ιδιότητα του ανθρώπου σαν θεραπευτή, όπως ο φίλος, ή μιλάμε και για ψυχοθεραπευτή?
Οποιασδήποτε μορφής είναι, όταν κάποιος νομίζει ότι έχει υπερφυσικές δυνάμεις. Να σας πω κάτι. Ο θεραπευτής ο πραγματικός δεν λέει ότι είναι θεραπευτής. Δεν το παίζει δηλαδή. Δεν έχει την ταμπέλα και τη βέβαια ότι εγώ είμαι θεραπευτής.
Άτυπα είναι όμως.
Ναι, είναι ασφαλώς. Μα ο Θεός κάποιους ανθρώπους βάζει για να είναι θεραπευτές μας. Όταν όμως εσύ παίζεις ότι είσαι κάτι εξαιρετικό και μάλιστα μέσα από αυτό υπάρχει αίσθηση εγώ είμαι κάτι παραπάνω από σένα. Είσαι ο πελάτης μου, είσαι το πιονάκι μου και θα σε θεραπεύσω εγώ, ξέρω εγώ. Αυτό μέσα το έχει μια κοινοδοξία και μια έπαρση. Ο θεραπευτής μας που είναι ο Θεός σταυρώθηκε. Δεν ζήτησε τη δόξα τον ανθρώπο. Ούτε ποτέ είπε κάτι τέτοιο. Όμως θέλει μια προσοχή. Μπορεί κάποιος να θεραπεύει, αλλά δι' αυτού θεραπεύει ο Θεός. Ο κάθε άνθρωπος που είναι εικόνα του Θεού είναι θεραπευτής μόνο που υπάρχει κοντά μας. Οι σχέσεις μας έχουν θεραπευτική αξία. Κάποιος μπορεί να έχει περισσότερες ικανότητες και δώρα και να τα έχει καλλιεργήσει και να βοηθά ανθρώπους, αλλά δεν τους εξουσιάζει με την ιδιότητά του αυτή. Δεν τους εκμεταλλεύεται με την ιδιότητά του αυτή. Τους τιμάει σαν ίσως με ίσον. Δεν είναι ο από πάνω, ο ηγέτης και οι άλλοι είναι υπήκοοι και οι δούλοι. Το καταλαβαίνετε?
Ναι, αλλά στη σχέση του ψυχοθεραπευτή υπάρχει εξάρτηση.
Εξάρτηση υπάρχει βεβαίως. Αλλά να είναι υγιής η εξάρτηση όμως. Υπάρχει υγιής εξάρτηση που δεν είναι εξάρτηση, είναι σχέση. Δεν είναι εξάρτηση δηλαδή ζω από εσένα, αλλά η λέξη εξάρτηση μπορεί να φέρει πολλές παρεξηγήσεις. Ακούγεται κάτι αρνητικό. Μπορεί όμως να είναι και φυσιολογικό. Όλοι είμαστε ένα σώμα Χριστού. Ο ένας εξαρτάται από τον άλλο. Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Αποτελούμε μέλη του ίδιου σώματος. Πάσχει το χέρι μου, δεν μένει αμέτωχο το πόδι μου. Υπάρχει μια αλληλοεξάρτηση και στη σωτηρία μας, στη σχέση μας με τον Θεό. Προσεγγίζουμε τον Θεό, είναι σχέση με τον αδελφό μας. Αυτό είναι κάτι υγιές. Η εξάρτηση όμως που είναι εκμετάλλευση είναι κάτι παθολογικό. Η εξάρτηση που δεν είναι εκμετάλλευση μόνο από τον θεραπευτή, αλλά και ανελευθερία και παράδοση της ελευθερίας μου στον θεραπευτή μου, και ο θεραπευόμενος έχει μια άρρωστη εξάρτηση. Δεν αναλαμβάνει τη δική του ευθύνη, τη δική του ελευθερία της προσωπικής του ζωής, αλλά τι θα πει ο θεραπευτής, τι θα πει ο πνευματικός. Και ο πνευματικός είναι ένας θεραπευτής ίσως. Αλλά μπορεί να είναι μια άρρωστη σχέση η εξάρτηση. Άλλο είναι ο πνευματικός μου, θα πάρω μια ευλογία και μέσα από εκεί βλέπω την ευλογία του Θεού. Και ο πνευματικός έχει την ισορροπία να μην έχει τους άλλους σήκω, κάτσε, κάνει υπακόη και βλακίες. Και να τους έχω, αχ, με ακούνε. Είναι άρρωστο αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια εκμετάλλευση της υπακόης και από το πνευματικό και από τα πνευματικό παιδιά. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, να είναι κάτι άρρωστο. Δηλαδή, τι σημαίνει, ότι ο άλλος είναι πνευματικός μου, δηλαδή καταργούμαι εγώ σαν προσωπικότητα. Είναι πνευματικός μου και θα μου κάνει τι θέλω. Κάνει τρεις γύρω από το καφτατζόγλιο και έλα. Δεν γίνονται αυτά. Ναι, εκεί ναι. Αλλά η εξάρτηση όμως είναι να αισθάνεται ο πνευματικός, ας το πάρουμε σε αυτή την περίπτωση, ότι δεν θα στρέψει αυτό που εξομολογείται στον εαυτό του αλλά στον Χριστό. Δεν θα του πει δικά του πράγματα αλλά του Χριστού πράγματα. Θα τον κάνει ελεύθερο άνθρωπο που να λαμβάνει τη ζωή του υπεύθυνο ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Θα τον κάνει στρατιωτάκι της δικής του εμβέλειας, της δικής του ομάδας, του δικού του χώρου, του δικού του κύκλου, το καταλαβαίνετε αυτό. Και αυτός που εξομολογείται και το να πάει να κατουρίσει, θα ρωτήσει τον πνευματικό μετά συγχωρήσεως. Δεν έχει ελευθερία, έχει προσωπικότητα. Δεν έχει ευθύνη. Δεν το καταλαβαίνετε νομίζω. Αλλά το να υπάρχει εξάρτηση ότι τιμώ τον πνευματικό μου στο πρόσωπο του οποίου βλέπω τον Χριστό και οδηγούμε στον Χριστό και παίρνω ευλογία της Εκκλησίας, την ευλογία του Θεού, είναι άλλο πράγμα. Σας βλέπω πάλι σε απορία. Ευτυχώς που έχετε υπέρσει και η ώρα. Λοιπόν, έχουμε τώρα όσοι θέλετε λειτουργία, όρθρο λειτουργία θα έχουμε στο ναό και επαναλαμβάνω την επόμενη Δευτέρα μην χάσετε το θέμα, το διαφημίσαμε καλά. Αφού του μιλώ, γιατί δεν καταλαβαίνει ο εγκέφαλός μου, ο εγκέφαλός της, την επόμενη Δευτέρα.